Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
Tervetuloa Sadun sunnuntai vieraksi Kirsti Manninen.
Kiitos, kiitos. Tämä on tosi hauska.
Hei, suuri kunnia. Nyt ollaan tämän pitkän keittiön pöydän ääressä, jonka ääreen kokoontuu teidän heimo. Kuinka monta tyyppiä tähän on niin kuin parhaimmillaan saatu?
No jos rapujuhlia varten, niin tähän vedetään vielä pari sellaista taittopöytää väliin, niin kyllä tähän sellainen 36, joskus on 40kin, kun on pieniä lapsia paljon, niin niitä mahtuu penkille tukittuna, niin saadaan mahtumaan. Mutta kyllä sitten ollaan aika tiukasti käsi toisten suussa. Mutta luontevasti tähän menee sellainen, ihan näin normaalioloissa, niin tähän menee noin 28 ihmistä.
Kuinka tarkka olet kattausten suhteen, että kun mietitään tuommoista määrää, niin jaksatko taitella servettejä?
Meillä servietit siis hienosti heitetään sellaisena ilmavana pilvenä törröttämään juomalaseista ja lapsenlapset on. Ja onneksi mulla on yleensä sitten, kun on isommat pidot, niin mullahan asuu 10 lastenlasta tässä ihan kilsan säteellä, niin mä saan aina apujoukkoja kattamaan. Ja muistan kerran, kun meillä oli tulossa yksi pankin bussikuorma tähän oli puhuttu sitä, että nyt tulee pankinjohtaja. Se oli eläkkeelle jäävä luottopäällikkö, joka oli kaikkia meitä luotottanut aikanaansa. Niin häntä ajelutettiin katsomassa näitä valmiita taloja. Sitten mun tyttäreni ja hänen miehensä ei pääse paikalle, mutta heidän lapset oli kattamassa. Ja mä muistan, kun ne otti oikein elämäntehtäväkseen kattaa sillä lailla, että yksi katto pöydän päästä, että kaikki on linjassa. Ja kaikkien kahvikuppien korvat on samaan suuntaan ja kaikki servietit viimeisen päälle. Ja sitten oli tosi hauskaa, kun se pankin seurue tuli ja meillä oli hyvin mukavaa. Niin sitten se taisi olla joku 10-vuotias tuo meidän Luukka. Silloin niin se istui sitten pankinjohtajan vieressä ja piti hyvin asiallisesti seuraa. Että tämän pöydän ääressä on nähty monenlaisia ihmisiä, monenlaisia kattauksia.
No kuten sanottua, niin kun ollaan täällä Mäntsälässä kotona ja täällä, niin kun, täällä paljon sitä teidän heimaa on, niin mikä se perheen merkitys on? Mitä sanot? Tuossa sulla tulee hetken päästä pyöreitä täyteen ja sä oot niin kun sellainen koko kansan rakastama kirjailija ja sit sulla sitä omaa klaani on, niin mikä on perheen merkitys?
No kyllähän perhe on siis mun tärkein voimavara, että se on ollut aina se motiivi, miksi mä teen töitä. Ja se on se, josta tulee se voima ja turva. Että mä olen itse hyvin, hyvin sukurakkaasta suvusta Pohjanmaalta kotoisin. Ja lapsena olin tosi paljon esimerkiksi setäni perheessä ja tiiviisti serkkuni kanssa. Ja meillä oli siellä iso yhteinen sukuhuvila. Ja isoäidit oli mulle hyvin tärkeitä, nämä pohjalaiset isoäidit. Ja sitten kun menin naimisiin tuommoisena parikymppisenä, niin lasteni isä on myös hyvin tiiviistä suvusta lähtöisin ja artijärveläisestä tämmöisestä Mannisen suvusta, jossa oli 13 lasta. Ja ei siksi, että se olisi ollut uskonnollisesti jotenkin motivoitua, vaan siksi, että lasten teko oli niin hauskaa, sanoi Anoppi joskus narkoosista herätessään. Se niin kuin isossa porukassa tekeminen ja juhliminen ja kaikki se, niin se oli meille molemmille tärkeää. Ja se on kyllä mukavasti periytynyt lapsille, että kyllä mun lapseni tekee valtavasti asioita yhdessä. Ja ne tekee myös töitä yhdessä. Mähän teen itse myös lasteni kanssa aika paljon töitä. Ja nyt jo lastenlasteni kanssakin töitä, niin se on tosi hauskaa ja tosi palkitsevaa, koska kyllähän siinä se kommunikaatio toimii niin kuin ajatuksen nopeudella, voi sanoa. Että kyllä suku on mulle kaikki kaikessa.
Sadun sunnuntai vieras.
se on ehkä vähän semmoinen asia, mikä on nykypäivänä, niin ei se ole ihan niinkään. Et me ollaan aika omissa oloissamme, että maailma on aika paljon muuttunut, niin ootko sä huolissasi siitä? Koska tässä tämä tosiaan tuntuu siltä, että haluaisit, että no tätähän tämän pitää olla, että niin kun, et on lapsia ja lapsenlapsia ja koko kylä kasvattaa meininkiä.
Joo, mutta siinä on semmoinen, siinä on myöskin se, että ehkä se suurin ongelma on se, että perheiden rajat on nykyään niin tiukkoja. Että mä oon itse koko ajan suhtautunut perheeseen, mä oon käyttänyt sellaista metaforaa, että se on ikään kuin leirinuotio, jonka ääreen, että mulla on ollut aina siis myös omia lasten lisäksi toisten lapsia täällä, ja mullahan on yksi ihan bonuksena lopulta sosiaalilautakunnasta saatu poika, ja joka on ihan yhtä rakas kuin kaikki mun muutkin lapset, ja hänen vaimonsa ja hänen lapsensa ovat olennainen osa meidän perhettä. Ja itse asiassa ne onkin mun nuorimmat lapsenlapseni, ovat juuri Viljo ja Väinö. Ja he asuivat kyllä Vaasassa, mutta onneksi kun se on Pohjanmaata, niin se on, siellä on hauska käydä sukulaamassa. Mä oon taas menossa sinne 8. päivä yhden näytelmän ensi iltaan. Tämä leiri tuli, idea on se, että siis meidän leiritulen ääreen aina mahtuu. Että vaan vähän harvennetaan tai suurennetaan piiriä, niin aina mahtuu tulemaan siihen. Ja koko ajan siinä on sellaista pientä liikettä, joku lähtee vähän kauemmas ja voi tulla välirikkoja ja kaikenlaista muuta. Mutta aina sinne ollaan tervetulleita ja aina sieltä voi vapaasti lähteä ilman, että siitä tehdään kauheaa draamaa. Ja se vaatii tietysti joustavuutta, ei vaan tietenkään niiltä, jotka on siihen nuotiotulille syntynyt, vaan myöskin niiltä, jotka siihen tulee. Että siinä ei ole sitten sellaiselle mustasukkaisuudelle ja kyttäämiselle ja sellaiselle niin kuin omien reviirien niin kuin tarkalle vartioinnille, niin sille siinä ei ole tilaa. Että se vaatii tietysti tietynlaisen mielentilan, mutta kun se toimii, niin se toimii tosi hyvin ja mulla on ollut onni saada. Nytkin mulla on sellainen partneri, joka tällä päivänä on juuri meidän leiritulella, se jolle kaikki soittaa silloin, kun jotakin tarvitaan. Ja joka sitten lähtee ja hoitaa ja tekee ja toimii. Ja joka, lasteni isä kuoli nyt viime keväänä ja hänkin oli tervetullut koko ajan tähän nuotiotulille. Ja osa hänen partnereistaan sopeutui tähän, mutta aika moni sitten ei pystynyt tulemaan. Et koki se jotenkin kilpailutilanteena, vaikka meidän kannalta mitään sellaista ei ollut. Mutta se on tosi sääli, jos ihmiset vetävät kauhean tiukkoja rajoja. Mutta se on temperamenttikysymys myöskin. Se on se, mihin sä oot itse lapsuudessa tottunut. Ja se on se, miten se ylipäätään elämässä asennut. Että jos on minä ja minun, tämä on minun, niin semmoisen ihmisen on vaikea avata sitä perheyhteyttä. Et kyllä se semmoista sellaista niin kuin, vapaata mieltä ja joustavuutta tietysti vaatii.
Sadun sunnuntai vieras. Muista kuunnella.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.
Miten se kirjoittaminen? Niin missä vaiheessa se valaistuminen sitten tulikaan?
No, mähän on ihan jo hyvin pienestä kertonut tarinoita. Mä oon veljilleni kerron aina piirustussatoja, jossa tosin paljon keskityttiin prinsessojen pukujen yksityiskohtiin, jolloin pojat aina pitkästyy, mutta välillä olisi pakko olla toimintaakin. Mä tosiaan opin hyvin varhain lukemaan ihan omia niin kuin, oppejani. Siihen aikaan isä, joka oli siis uskonnon psykologian opettaja, niin oli semmoinen uskomus vallalla, että lapsi ei saa oppia lukemaan ennen kouluun menoa, jotta se ei turmele hänen koulun alkuaan. Niin mulla ei kotona suosittu mitenkään sitä lukemista, mutta me asuttiin silloin Raahessa, kun mä oon ollut 5-6-vuotias. Ja meidän äidin täti Anna Vuorijoki oli Raahen seminaarin äidinkielen opettaja, joka tarkoitti sitä, että Anna tädin valtavan isossa kirjahyllyssä oli koko se alahylly täynnä. Kaikki Suomessa ilmestyneet aapiset ja sitten tosi paljon lastenkirjoja. Niin, että mä olin tosi mielelläni, mä olin lastentarhassa siinä lähellä puolipäivää osastolla, niin mä olin tosi mielelläni aina Anna tädin luona. Ja mä opittelin itse siellä pöydän alla ja lukemaan niistä Anna tädin aapisista. Ja sitten salasin sen tietysti kotona, että osaan lukea niin, että mä muistan, isä, joka oli uskonnonopettaja, kävi mielellään sunnuntai, pitikin käydä sunnuntaina siinä kirkossa. Mulla oli kaksi hyvin pientä alle vuoden välein syntynyttä veljää, niin että äiti oli yleensä kotona veljen kanssa ja minä lähdin isän kanssa kirkkoon. Ja sitten on ollut varmaan silloin, olisiko se ollut silloin, kun mä oon ollut 6-vuotias varmaan silloin, eli sen on täytynyt olla kevättalvella 59. Niin otin sitten virsikirjan mukaan, vaan kotoa hyllystä, siellä oli rivi virsikirjoja, isä keräsi myös vanhoja tämmöisiä ihan 1800-1700-luvun kirjoja. Otin sieltä yhden pienen nahkaisen virsikirjan ja lähdettiin kirkkoon, ja sitten kun tulee ensimmäisen virren aika, niin mä tajuin, että ei tämä olekaan virsikirja. Se oli 7 veljestä, josta oli tehty sellainen minipainos. Ja sitten koko se kevättalven, niin mä otin aina sen sitten ikään kuin omaksi virsikirjaksi. Ja isä veisasi ja kuunteli saarnaa ja minä luin 7 veljestä. Se oli niin pientä pränttiä, että tänä päivänä en saisi siitä mitään selvää. Mutta pienillä, se nuoren ihmisen lapsen silmillä, niin hyvin pystyy sitä pientä tosi ohuelle paperille printattua tekstiä lukemaan. Että se lukeminen oli mulle niin kuin tosi tärkeää. Ja sitten kun mulla on ADD, niin kuin nyt aikuisiällä on todettu, niin kun mä luen, niin mä en kuule enkä näe mitään muuta, että mä menen niin täydellisesti siihen kirjan maailmaan. No sit mä menen kouluun. Muutettiin just Orimattilaan, että ihan uusi koulu. Olin onneksi edellisenä päivänä tutustunut pitkäleittiseen Jaakosaaren Maijaan, joka asui mua vastapäätä. Ja niin me sitten käveltiin se 2 kilometriä Käkelän kouluun. Ja siellä oli semmoinen alakoulun opettaja sitten, joka jo, meille jaettiin ekana päivänä ne aapiset. Ja mä olin, ennen kuin lähdettiin koulusta, mä olin lukenut sen kannesta kanteen. Eli siinä kävi just niin kuin isä oli sanonut. Ja opettajan mielestä mä olin kaikki, koska sitten kun ruvettiin kirjoittamaan, niin silloin vasta paljastui, että mulla on lukihäiriö. Ja mä tein aivan hirvittävästi kirjoitusvirheitä. Mutta siihen aikaan lukihäiriöistä ei oikein tiedetty mitään, että sitä pidettiin vaan sitten niin kuin tämmöisenä huolimattomuutena ja hosumisena ja milloin minäkin. Ja sitä olisi pidetty myös tyhmyytenä, jos en mä olisin lukenut niin hyvin, että jos opettaja teki virheen lukiessa, niin minä kyllä viittasin ja sanoin, että ei siinä niin lue. Ja sitten se veti sitten punaista kaikkien mun väärinkirjoitettujen sanojen alle. Ja me oltiin sodassa se 2 vuotta aika sujuvasti.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
Eloveena. Täyttä eloa.
Ja sitä lisäsi tietysti vielä se, että laskennon tunnilla, kun pitää laskea 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3. Ahaa! Mä tein sitten heti tietysti kaikki ykköset alekkain, sitten plusmerkit alekkain, sitten nousevassa sarjassa luvut 1-9 on merkit ja sitten nousevassa sarjassa sen vastauksen. Sain tosi äkkiä sen sivulaskettua, niin siitäkin tuli sanomista, vaikka niin järkevästi toimittu. Ja tämän sai sitten oikeastaan tyydytyksen vasta sillä vaiheessa, kun mun ensimmäinen julkaistu kirjani on Suomen rationalisointiliiton historiikki, joka oli, mä oon kirjoittanut 21-vuotiaana, että kyllä. Taipumuksia oli. No, se kirjoittaminen olisi varmaan ollut isompi ongelma, jos emme sitten 3. luokalla olisi päässyt opettaja Kirsti Länsisyrjän luokalle. Hän oli entinen rintamalotta, tavattoman viisas, hauska, huumorintajuinen, älykäs opettaja ja hän heti tajusi, että no, täällä on näitä lapsia, niin mä sain ihan vapaasti kirjoittaa niin pitkiä aineita kuin halusin. Et kun vihko loppui kesken, niin hän hankki tyynesti kaapista seuraavan sinisen vihon ja juttu jatkuu sinne. Ja taas ei riittänyt niin kolmas vihko, että mulla on semmoisia kolmannelle viholle yltäviä aineita jo sitten kolmen luokalla. Ja hän laittoi pieniä punaisia pisteitä niiden virhekohtien alle ja opetti mut oikolukemään ikään kuin omaa tekstiäni. Ja niin se lukihäiriö sitten helpotti. Mutta edelleen esimerkiksi se näkyy sillä lailla, että englannin kirjoittaminen, mä oon lukenut hyvin lyhyen englannin vaan lukiovaiheessa, niin englannin kirjoittaminen on tosi vaikeaa. Tänä päivänä kirjoitusohjelma korjaa, jos englanniksi kirjoittaa, niin korjaa automaattisesti. Tai sitten mä googletan, että mitenköhän tämä nyt, jos on vaikeampi sana, niin mitenkä tämä menee. Ja sitten kun mä olin 15-vuotiaana sveitsiläisessä sisäoppilaitoksessa, piti oppia saksaa koneella kirjoittamaan. Niin kyllä mä vieläkin, kun mä siis opin aivan huikean kymmensormijärjestelmän siellä väkisin, mutta edelleen kun mä teen virheen näin, niin sormet tietää. Kun se virhe on tullut, niin sormet tietää, että nyt tuli joku virhe ja sitten mä sanon, sais sen. Ja sitten korjaan sen. Mutta sen se sitten teki, että koska mä olin omin nokkineni oppinut lukemaan, niin mä luen sillä semmoisella tekniikalla, jota jossain vaiheessa opetettiin pikalukutekniikalla. Mä luen vähän niin kuin levynä. Mä katson sitä tekstiä ja sitten mä tiedän, mitä siinä lukee. Ja sen takia oikoluku, jossa luetaan rivi riviltä, sana sanalta, kirjain kirjaimelta, on mulle ihan hirveä, työläs ja vaikea. Ja onneksi tavallakin niin mun kirjojeni oikolukuja ainakin 2-3 ihmistä aina, niin siitä on iso apu. Siihen kuuluu myös se, että nimet on mulle vaikeita, että ne haihtuu mun mielestä salaman nopeasti, josta seuraa se, että yksi kustannustoimittajien tärkeimpiä tehtäviä on nyt pitää ihminen, kirjan henkilö, eli samalla sivulla saman nimisen. Mutta kaikista tästä huolimatta, niin hyvin varhain sitten jo tosiaan siellä kansakoulussa, niin musta tuli tämmöinen tarinoiden kirjoittaja. Ja sitten mutta kirjailijaksi en sillä lailla mitenkään ajatellut rupeavani, vaan ensin pitkään lukiossa ajattelin, että musta tulee sisustusarkkitehti. Ja sitten olin kesän ylioppilastyttö, kesän abituriitti, tai siis ylioppilaskirjoitusten jälkeen kesän olin pankissa töissä ja pyrin Hankenille, että musta tulee diplomiekonomi. No onneksi ei tullut. Se on siis sekä mulle että Suomen talouselämälle varmaan ollut iso onnenpotku, kun mä oon vanhaa pohjalaista yrittäjäsukua, niin tämä puoli oli sitten tietysti vankkana mielessä myös. Ja sitten mä vaan vähitellen yliopistossa tiedotusopin ja kansantaloustieteen ja Suomen historian, suomen kielen kautta ajauduin sitten lukemaan kotimaista kirjallisuutta. Ja toimin pitkään Helsingin Sanomien tämmöisenä senttarina, joka mä olisin halunnut tehdä akateemisen tutkimuksen suomalaisista naisten romaaneista, koska ne oli musta kiehtova genre. Ja mä olin lukenut niitä pikkutytöstä, varsinkin Hilja Valtonen oli suuri suosikkini. Mutta siihen aikaan, ja silloinen professori, kun mä menin viemään hienon 40-sivuisen tutkimussuunnitelmani, jossa oli vasta vaan se suunnitelma jo 40 sivua, niin hän viskasi sen silmilläni ja sanoi, että triviaalista aiheesta tulee triviaalia tutkimusta, eikä ole mitään muuta aihetta. Ja sitten mä hätäpäissäni sanoin, että esseet on kanssa tosi mielenkiintoisia. Mä olen just saanut 3+, joka on siis ylin arvosana. Mä olin tehnyt esseen Veijo Meren esseistä ja professori tarttui tähän innoissaan ja sanoi, että Matti Kuusen esseet, hän olisivat loistava tutkimuskohde. Ja mitä mä olin 21, mitä mä siihen pystyin sanomaan, mä sanoin, joo niin varmaan, että joo kyllä. Ja niin mä lähdin sitten ulos hänen huoneestaan niin, että oli sovittu, että mä teen graduni Matti Kuusen esseen. Sitten mä menin kotiin ja katsoin tietosanakirjasta, että kuka se Matti Kuusi oikein. Mä tiesin, että se on joku proffa, mutta mikä se nyt oikein oli, koska mä en lukenut kansanrunousti. Että enkä tavannut Matti Kuusta ennen kuin sitten lisensiaattityöni oli jo hyväksytty ja Otava oli tekemässä kirjaa. Niin sitten me vasta tapasimme. Ja meillä oli hyvin hauskaa keskenämme. että sitten kirjailijaksi oikeastaan ajauduin sen senttärihomman takia. No ensinkin osallistuin, koska kerroin tietysti meidän lapsille aina juttuja ja tarinoita. Jatkoin sitä lasten huvittamista tarinoilla, jota olin jo veljeni kanssa harrastanut, niin osallistuin Sanoma-Oyn lastenkirjakilpailuun ja kirja sieltä lunastettiin, niin mä tajusin, että joo, että täällä voisi tehdä rahaakin. Ja sitten tämmöisessä lapsiperheessä köyhässä tarvittiin ja sitten mä olin huomannut, mä tein joka vuosi Helsingin Sanomiin sen vuoden naisten romaanisadosta yleensä kaksi isoa juttua tämmöistä oikein yläkertaa, jossa toinen oli yleensä keväällä äitienpäivän alla ja toinen oli sitten joulun alla, jossa mä sitten vähän yksittäisiä teoksiakin arvioin, mutta sitten sitä, mikä on se trendi ja mihin suuntaan ollaan menossa, millaisia aiheita käsitellään ja niin edelleen. Ja se oli tosi kiinnostavaa. Ja sitten oli semmoinen joulun alus, ettei ilmestynyt yhtään perinteistä suomalaista naisten romaania. Hilja Valtonen oli jo lopettanut, Aino Räsänen oli lopettanut. Ja Uljaan uuden suomalaisen naisten romaanin niin kuin suuret tähdet, Kaari Utrio ja Laila Hietamies, nekin kirjoitti siinä siksi jouluksi just jonkun tämmöisen amerikkalaistyyppisiä, joku oli, oliko se nyt Nukke vai Ruusulaaksi, joku, mikä se oli se Kaari Utrion kirjan nimi ja Laila Hietamien kirjan nimi, en muista, mutta siinä joku eronnut rouva Horto oli mun mielestä Roomassa, vähän silleen punaviidin huuruisesti. Ja mä oikein huolestun, mä että se ihana perinteinen suomalainen naisten romaani, jossa reipas nuori nainen rohkeasti paiskii töitä, ylittää rajoja, on solidaarinen lapsille ja vanhuksille ja nousee pahaa vastaan ja saa sitten palkkioksi jonkun mukavan tohtorin, pehtorin, insinöörin tai vastaavan prinssin, niin tämä laji on nyt jotenkin ihan surkastumassa. Että on se sääli, koska sitten taas se anglo-amerikkalaistyyppinen naisten rooli on siinä ihan toinen ja se mihin pyritään ja mikä on se palkinto on ihan toinen. Ja sitten mä olin jo kevättalvella jossakin kirjastopäivillä ollut puhumassa nuorena kirjallisuuden tutkijana ja sanonut tämän, niin siellähän kirjastohoitajat nousi niin kuin herätyskokouksessa todistamaan, että kyllä, että hekin niitä liimaa, niitä hiljavaltoisia siellä, että kun ihmiset ei haluaisi lukea, ne haluaisi lukea sitä. Ja sitten kesällä kävi ilmi, että mieheni oli tilannut pohjalaiselta rännikauppialta tosi huonot rännit, joiden lasku oli maksamatta. Ja se oli jo menossa trattaan suurin piirtein. Ja silloin mä sanoin, että no nyt mä kirjoitan sen perinteisen suomalaisen naisten romaanin ja kirjoitin 5 päivää maitotyttöromaania. Sitten mä vein sen Otavalle ja sanoin nuorelle kustannustoimittajalle, joka katsoi mua vähän kysyvästi, kun mä pärekorista kaivoin sen pinon, että tiedän, että tätä nivaskaa pysty lukemaan, mutta luepa tuo takakansiteksti, jonka olen tehnyt. Ja sitten luki sen takakansitekstin, mä olen sen puoliliuskaa tehnyt. Ja sitten rupesi naurattamaan ja sanoi, että kyllähän usko, että sä kuulet musta pian tai meistä pian. Ja sitten se soittikin jo seuraavalla viikolla tiistaina ja sanoi, että joo, tässä on vähän sivuja, että lisää juttua. Ja sitten mä soitin naapurin emännälle ison karjatilan. Emännälle, sitten me kehiteltiin sinne ne mullin karkaamiset ja vesi loppuu kaivosta ja niin edelleen. Ja pari päivää vielä kirjoitin ja vein sitten lisäliuskat. Mutta siinä vaiheessa, kun mä allekirjoitin sitten kustannussopimuksen, sitten oli Otavan isompia herroja paikalla. Ja sanoi, että niin, että säkö teet väitöskirjaa? Mä sanoin, että joo, kyllä. Ne sanoi, että niin, mutta että eihän tätä sitten voi julkaista sun omalla nimelläsi, että sehän tuhoaa sun akateemisen uran, jos sä julkaisit tämmöisen naisten viihderomaanin omalla nimelläsi. Että kyllä he nyt vakavasti, että he ei voi ottaa tunnolleen tätä. He vakavasti suosittelee, että tämä julkaistaisi nyt salanimellä. No mikä mä nyt olin, mun eka oikea iso kustannussopimus niin, ja rahat kiilteli jo ennakkosilmissä, että mä saan ne rännit maksettua, niin no mä sanoin, että no joo, mä keksin jotain ja sopimus sen tähän allekirjoitettiin omalla nimellä. Mä menin kotiin ja rupesin miettimään matkalla, että ajelin rättärillä kotiin, että Hilja Valtoselle, kun haluaisi tehdä kunniaa ja rännit on mustat, niin se voisi olla Mustonen se sukunimi. Ja sitten etunimihän voisi olla vähän Anni Polman kunniaksi. Anni Mustonen. Ja sitten mä tulin kotiin ja soitin äidille, että tämmöinen tilanne, että Otava vaatii nyt, että mä keksin salanimen, että olisiko sun, mitä sanoisit Anni Mustosista. Ja äiti sanoi heti, että toi Anni kuulostaa niin kamalan vanhalta, että ei ole mitään niin kuin modernimpaa, niin kuin nuoremman ihmisen nimeä. Sitten mä sanoin, Enni Mustonen, miltä se kuulostaa. Äiti sanoi, että paljon paremmalta, heti paljon pirteempi. No sitten mä sanoin, että mun täytyy katsoa, että ei nyt ole oikeasti ketään sen nimistä. Otin Helsingin puhelinluettelo ja sieltä Mustoset ja katsoin, ei vaan oli ja näin, mutta Enniä ei ollut. Ei tietenkään, koska se Enni Mustonen asuu Jyväskylässä, niin sitä ei näkynyt Helsingin puhelinluettelossa. Sitten mä sain myöhemmin vuosikausia siltä oikealta Enni Mustoselta kyllä aina terveisiä. Ja totta, tänä päivänä hän pieniä Enni Mustosia ja nyt jo on vähän isompiakin, on aika paljon. 90-luvulla ja 2000-luvun taitteessa ne teki vielä yleensä 9. luokan kirjallisuus, sen tutkielmatyön, niin tekivät Enni Mustosista. Sitten ne kaikki kirjoitti tai lähetti sähköpostia ja esitti mulle aina ne samat kysymykset, mutta nykyään ne löytää ne vastaukset jo netistä, niin nyt ei ole enää. Ja se voi, että Enni Mustosiakaan ei enää niin paljon kasteta kuin silloin. Mutta tuota, niin, musta tuli sitten kirjailija ja sitten musta tuli Enni Mustonen. Että olin mä toki kirjoittanut, siis julkaissut jo siihen mennessä, kun mä ensimmäisen Ennini kirjoitin, niin sen rationalisatiivisen historiikin jälkeen olin tehnyt 2/5 Mäntsälän pitäjän historiasta 1800-luvun yhteiskuntaosuuden ja tämmöisen kansatieteellisen osuuden siihen kolmiosaiseen kirjasarjaan, että eihän se siis julkaisukelpoisen tekstin tekeminen tietenkään mitenkään niin kuin, ja isojen tämmöisten kirjankokoisten juttujen tekeminen mitenkään niin kuin outoa ollut, mutta se, että hyppäsi tänne fiktion puolelle, niin se tuli sitten näistä sen satukirjan pohjalta näistä ränneistä.
Sadun sunnuntai vieras.
Miten sinä olet yhdistänyt äitiyden ja sen työn, joka sitten vaatii sitä, että siihen pitää oikeasti uppoutua? Onko sinua saanut niin kuin vähän keskeyttää, että äiti, mulla olisi tämmöinen juttu?
Joo, kyllä. No minulla on ollut tämä huono äititaktiikka. Eli tosiaan, kun mulla on se ADD ja kun mä keskityn työhön, niin kyllä mut voi keskeyttää, mutta multa saa aina sen. Joo, saman vastauksen, jota lapset sitten, että onneksi meillä on ollut aina niin iso lapsijoukko tässä ja isommat on pitänyt pienemmistä huolta. Niin että, ja mullahan oli sitten silloin väitöskirjan teko vaiheessa meillä oli kotona apulainenkin päivällä puolipäivää tekevä apulainen. Joka hoiti huusolleja. Sitten täytyy sanoa, että eläinlääkäri Manninen piti aika hyvää huolta jälkikasvusta, että lapset oli tosi paljon silloin alle kouluikäisenä, niin isänsä mukana myös sairaskäynneillä ja niin edelleen. Että ja sitten tosi paljon mä kirjoitin öisin. Tai heräsin tosi varhain aamulla kirjoittamaan ennen kuin lapset heräs. Mutta tämä tämmöinen joo-joo kasvatus sai sen aikaan, että sitten kun meni jääkaapilta hakemaan tai pakastimesta hakemaan jäätelöt ja siellä ei ole yhtään jäätelöä, kukaan on syönyt jäätelöt. No itsehän annoit luvan niin paljon tapahtui asioita, joista en tiennytkään, että olin antanut luvan, mutta varmaan olin. Että kyllähän meillä se lapsiparat oli aika lailla heitteillä, että sitten kaikesta huolimatta heitteillä, mutta ei ne nyt sitä hirveä katkeruudella muista, että niillä oli kuitenkin aina turva toisistaan. Sitten mun veljen perhe asuu tuossa 300 metrin päässä, että sieltä sai turvaa ja apua sitten jo siinä vaiheessa, kun avioerokuvio oli päällä ja mä olin yksinhuoltaja, niin jos joutui olemaan poissa, niin meidän nuorimmainenkin piti sinne hoitoon, että lapsista tuli hyvin omatoimisia, että meidän just Kuopus Seppo, niin jos se rupesi mikroaatoonissa nakkeja lämmittämään, siinä oli semmoinen, silloin se mikroaatoonissa oli semmoinen niin kuin minuuttitoiminto, Ne oli paljon hitaampia kuin nykyuunit. Ja sitten ne oli semmoinen 10 minuutin toiminto. Ja sitten kun se näin ylhäällä käsi pystyssä, en se nähnyt, niin se aina välillä veti sen 10 minuutin nakin, joka sitten kyllä savus. Mutta aika usein se osui siihen minuutin nakkiin myös, sillä lailla se meni se meidän lasten lapsuus. Mutta ADD:llehän on tyypillistä se, että ihminen tekee todella tehokkaasti ja intensiivisesti sitä, mistä se on kiinnostunut. Mutta jos se ei jostakin asiasta kiinnostunut niin kuin rutiineista, niin ne on sille hirveän vaikeita. Ja se kyllä näkyy tänäkin päin, että pikkuhiljaa siihen on tietysti oppinut. Mutta täytyy sanoa, että kyllä nykyisessä elämäntilanteessa mies, joka huolehtii siitä, että meillä on ruokaa pöydässä ja käy kaupassa ja että asiat tulee hoidettua ja lähdetään ajoissa ja ollaan ajoissa paikalla, niin onhan se. Se on taivahan lahja.
Nykypäivän äidithän usein tuovat esille sitä loputonta riittämättömyyden tunnetta, niin miten sä oot seurannut tätä keskustelua? Kun miettii sitä, että on niin kuin pitää joka suunnassa edetä ja olla jotenkin niin kuin, olla hyvä kaikessa ja pitäisi kodin kiiltää ja pitäisi lapset olla viimeisen päälle. Mutta sitten kuitenkin, että tavallaan tämä yhteiskunta vaatii meiltä aika paljon ja sitten tulee nimenomaan, että äidit puhuu tästä riittämättömyydestä.
Joo, se on, siis mehän kannetaan sisällämme esiäitiemme ihanteita edelleen ja yksi semmoinen illuusio on se, että elämää pitäisi hallita. Elämään ei voi hallita. Mutta täytyy sanoa, että silloin kun ihmisillä on yksi tai ei ole yhtään lasta tai on yksi tai kaksi lasta, niin on vielä se mahdollista ylläpitää sitä illuusiota, että mä hallitsen elämää. Ja kun jos ei siitä illuusiosta luovu, jos ei elämä pakota siitä illuusiosta luopumaan, niin silloin se niin kuin 24-tuntinen hallinnan pakko, niin se on todella rankkaa, jos sun pitää koko ajan ikään kuin täydellisesti hallita kaikki asiat, niin töissä, kotona kuin ihmissuhteissa, suhteessa omaan ulkonäköön, terveyteen ja niin edelleen. Mutta mun täytyy sanoa, että kun viimeistään kolmannen ja lapset, että paras, hullua kyllä, niin paras tapa niin kuin helpottaa tätä stressiä on, jos mahdollista, niin saada useita lapsia. Eikä niitä tarvitse kaikkia itse synnyttää, niitä voi sitten keräällä myös ihan maailmassa on paljon lapsia, jotka tarvitsevat turvaa ja läheisyyttä. Niin kolmannen lapsen jälkeen viimeistään tajua, että elämä ihan oikeasti ei voi hallita. Ja se sama oivallus ulottuu, se näkyy tietysti ensin siinä kodin niin kuin järjestyksessä ja siivouksessa ja aikatauluissa pysymisissä ja tällaisissa asioissa, mutta sitten se heijastuu myöskin siitä, miten sä suhtaudut itseesi ja omaan uraasi ja työelämään ja oman ulkonäköös, omaan vanhenemiseesi. Ja se kyllä helpottaa sitä stressiä sitten heti, mutta on olemassa ihmisiä, jotka ei koskaan pysty luopumaan siitä niin kuin hallinnan illuusiosta ja se on aika traagista sitten. Ennen mitä myöhemmin tulee sitten se viimeistään vanhetessa se biologinen tosiasia vastaan, että elämää ei voi hallita. Ja silloin kaikki mitä sitten tapahtuu hallitsematonta, niin ne iskut on paljon kovempia. Että kyllä mitä varhaisemmin ihmiset ymmärtää sen, että elämää ei voi hallita, niin sitä joustavammin ne myös sitten suhtautuu niihin pakollisiin takaiskuihin, joita meille kaikille tulee. Ja tähän mä uskon. Ja sen takia kyllä mun elämää ainakin helpotti sitten, kun meillä oli jo riittävän monta lasta, niin sen ymmärsi, että no tämä on nyt tällaista, että tulee vielä sekin päivä, jolloin sitten... Ja sitten kukaan ei ole pudottanut lattialle mitään koko päivänä. Ja on kyllä iloinen, että meillä edelleen pyörii tätä väkeä, koska kyllä jos on kolmatta päivää, niin ettei ole mitään pudonnut, niin kyllä. Ja onneksi me nyt sitten vanhemmiten pudotellaan jo itse sitten kaikenlaista pitkin lattiaa, mutta kyllä se kyllä munkin elämä olisi todella raskasta, jos mä olisin kantanut huonoa omatuntoa ja syyllisyyttä siitä, että en ole pystynyt hallitsemaan oikeastaan mitään elementtiä elämässäni. Tämä on totuus. Niin, tota.
Hei, ihanaa kun sanot ton ääneen ja kiitos, että sanot sen ääneen.
Kato, hyvä esimerkki on joulu. Me tosi aikaisin, kun meillä oli sitten tässä kaikenlaisia uusperhekuvioita ja vastaavia, ja ei koskaan oikein tiennyt, ketä meillä nyt kaikilla on jouluna, niin suurin piirtein pari päivää ennen joulua alkoi niin kuin hahmottua, että minkälainen seurue meillä oli. Meillä oli usein sitten tietysti vielä lasten isä, uuden kumppaninsa ja mahdollisesti hänen lastensa kanssa ja niin edelleen. Ja mun uuden kumppanin sillä lapsia ja niin edelleen. Meillä oli tosi sekava joukkue. Niin mä otin sen taktiikan jo sitten varhaan, että ensinnäkin joulusiivaukseen riittää se, että sytytetään, sammutetaan valot, sytytetään kynttilät. Koska siis kun se jengi vyöryy sisään, kaikki on joka tapauksessa lattia rahisee, et, niin ne ei ole jouluoljet, vaan jotain vastaavaa. Että sammutetaan valot, sytytetään kynttilät, levitetään hyasintteja ympäri, jos ei joku ole hyasintillä allerginen. Ja nautitaan siitä fiiliksestä, joka tulee. Ja sitten mä kysyin kaikilta, että mistä sun joulufiilis tulee ja mitä jouluruokaa sä haluat. Ja jos oli sellaisia jouluruokia, että ei kukaan halunnut, niin niitä ei laitettu. Ja jos jatkuvasti englantilaisen hedelmäkakun syöjiä oli vain minä, niin mä lopetin sen englantilaisen hedelmäkakun erittäin työlään tekemisen. Ja sillä lailla joulu on tietyssä mielessä vähän pelkistä, mutta se on joka kerta kuitenkin, kun on erilainen jengi koossa, aina vähän erilainen, elämäntilanne erilainen, niin se tehdään sen näköinen joulu, kun näille ihmisille on tärkeä. Että jollekin oli tosi tärkeä joulurauhanjulistus. Silloin mentiin erikseen viettämään joulurauhanjulistusta kaikilla seremonioilla johonkin toiseen huoneeseen, että muu porukka saattoi hillua ja niin edelleen. Ja se vähensi ihan hirmuisesti, että mäkin olin vielä parin lapsen jälkeen tiukka joulun suorittaja. Ja nyt mä oon selkeästi jo vuosikymmeniä niin antanut periksi ja oppinut myös delegoimaan. Ja sitten mä oon aina sanonut, että meille ei lasten eikä kenenkään tarvitse tulla joulurekvisiitaksi. Eli mulla ei ole sellaista jouluaikataulua, joka edellyttää sitä, että tietty määrä tietyt ihmiset seisoo käsilipas ikään kuin henkisesti olemassa mumman joulurekvisiittänä. Että kaikki saa tulla silloin, kun ne haluaa. Joulu on pitkä aika, se alkaa meillä, kun meillä laitetaan joulujunarautaa yleensä ensimmäisenä adventtina suurin piirtein pystyyn. Ja se lähtee sitten laskiaisena vasta pois. Niin siihen väliin, niin ihan, että kun meilläkin on tosi paljon porukat ollut sitten välillä ulkomailla ja välillä kumppaninsa, esimerkiksi aattona kumppanin luona tai jossain muualla. Et tänä päivänä niin tietysti vähän jo serkkukeron takia sitten mielellään kokoontuu siihen joulupukkihetkeen viimeistään tänne, mutta mä en ole koskaan sitä niin kuin pakkoa tuntenut, enkä meille esimerkiksi se haudalla käyntitraditio, me käytiin silloin, kun meidän lasten hoitotäti oli kuollut, hoitoisä ja hoitotäti oli kuollut, niin me sitten lähdettiin, meidän Katri, joka on mun vanhin ja joiden hoitoisovanhemmat nämä oli, niin hänen kanssaan sitten myöhään aattoiltana ajateltiin, että no mepäs lähdetään haudolla käymään. Kun me oltiin koskaan käyty haudolla, niin meillä oli pitkävartiset saappaat ja taskulamput ja lumilapiot ja kynttilät ja kaikki. Ja sitten me tullaan, lähestytään Mäntsälän kirkkoa ja tievierukset on täynnä autoja. Me oltiin sanoa, että no mitäs täällä nyt. Ja sitten mennään sinne kirkkomaalle, joka oli siis valaistus, oli siis satojalle tuhansia kynttilöitä ja valtavat auratut tiet ja väkeä tiet mustanemontin ja sillä, että no aha. Ja sitten me marssittiin sinne hautausmaan toiseen laitaan Tyynitäni ja Laurisen haudalle ja laitettiin ne kynttilät ja tajuttiin, että tämä hyvin olennainen osa tosi monen perheen joulutraditiota, niin me ei ole koskaan. Me ei ole koskaan vielä päästy tähän mukaan, mutta nyt tänä päivänä kun lapsia, sitten kun tuli Katrikin, sai pienet poikansa ja muuta, niin ei tämä hautausmaarituaali, me muistetaan niitä ihmisiä täällä ja sytytään täällä niille ihmisille kynttilä täällä, ettei se vaadi sitä, että me ajetaan sinne niin kuin väkisin ikään kuin muistamaan sinne tiettyyn paikkaan, koska ne muistot on kuitenkin meidän sydämissä. Et, kyllä se semmoinen niin kuin pakottomat suurpyhät, että et rituaalit on tärkeitä, mutta ne voi sopeuttaa aina siihen elämäntilanteeseen ja niihin ihmisiin, joiden kanssa sitä rituaalia viettää. Ja silloin sitä stressiä, sitä sellaista täydellisen hallitsemisen stressiä ei tule. Että mä siis käytän joulun alla ainakin vuorokauden se joulujunaradan rakentamiseen, koska se on meille kaikille tärkeä joulun elementti. Mutta tosiaan joulusiivoukselle niin en käytä, voin sanoa, että en pätkääkään. Että tässä se ero on aika merkittävä.
Sanon sunnuntai vieraana Kirsti Manninen. Jos nyt mennään siihen suosikkisarjaan, yksi semmoinen, joka on niin kansan rakastama, tietysti syrjästä katsojan tarina. Tässä nyt itse on äänikirjoina lukenut Vieno Aaltosen tarinaa ja näin poispäin, niin mitä voit paljastaa, milloin on syntynyt Vieno Aaltosen, kuka hän on, mistä löytyy inspiraatio häneen?
No itse asiassa se on sieltä, josta 2000-luvun alusta mä tein Topeliuksesta, oikeastaan se alkaa siis Iidan eli Vienan isoäidin tarinasta. Mä tein Topeliuksesta näytelmää sipolaisille ja koska mä oon kotimaisen kirjallisuuden desantti, niin mulla oli jo valmiiksi metrin verran Topeliusaiheista elämäkerta ja tutkimus ja Topeliuksen omat kootut tietysti tuolla ylhäällä tornissa kirjastossa. Ja sitten mä vielä vähän haalin lisää. Ja sitten mä tajusin yhtäkkiä, että hetkinen, täällä seikkailee nyt joku Irene, joka on sekä Topeliuksen omissa muistelmissa että sitten Topeliuksen tyttären pojan Paul Nybergin kirjoittamissa muistelmissa elämäkerrossa ja niin edelleen sivuilla. Onneksi Irene olisi täällä tai ilman Ireneä emme olisi selvinneet. Ja mä rupin, että kuka se hemmetin Irene tämä nyt on, että kun vaimo on Emily, tyttäret on Ainia, Toinia ja Eeva, kuka on Irene? No sitten oli semmoinen ruotsinkielinen kuvaelämäkerta Topeliuksesta ja siellä oli poikkeuksellisesti semmoinen henkilöhakemisto, jossa oli aina ihmisen koko nimi. Irene oli Irene Bergström ja lyhyt selostus, että hän oli Topeliuksen perheen palvelijatar silloin Östersundemin aikoihin Björgudenin huvilassa. Ja sitten kun mä löysin koko nimen, niin mä löysin myöskin sitten Porvoon museon kotiseutukokoelmista semmoisen Itä-Uudenmaan kansanopiston julkaisu 20-luvulla, jolloin joku toiveikas opiskelijatyttö oli haastatellut vanhaa Irene Bergströmiä hänen urastaan Topeliuksen piikana. Ja silloin mä tajusin, että hetkinen, että näitä suurmiesten perheitä, että oli tehty jo kunniaa Fredrika Runebergille ja Aino Sibeliukselle ja Topeliuksen tyttärille, jotka ikään kuin olivat siellä koko ajan näiden suurten miesten huusollia niin kuin pitämässä ja näitä miehiä itseään pitämässä koossa. Mutta tosiasiassa sitä arkeahan pyöritti nämä uskotut palvelijattarit, jotka oli niin tärkeitä, että heidät annettiin usein perinnöksi esimerkiksi naimisiin. Esimerkiksi Edefeltin perheen lapsen piika oli aikanaan ollut Albert Edefeltin äidin lapsenlikka, ja sitten kun nuori nainen lähti omaan kotiinsa, niin entinen lapsenlikka lähti hänen uskotuksi palvelijattarekseen, joka hoiti sitten Albertin ja hänen sisarensa. Ja sitten vietti eläkevuotensa myös sitten, kun ei oikeastaan ollut enää työkykyinen, niin asui elämänsä loppuun saakka Edefeltin perheessä ja haudattiin heidän perhehautansa sinne takasivulle. Mutta haudattiin samaan perhehautaan kuin muutkin. Ja tämä jäi kytemään tämä ajatus siitä, että ajatellaan, että miltähän se on niin kuin luottopalvelijan silmin näyttänyt se sen perheen elämä silloin omana aikanaan ilman, että vielä perheenisestä on sitä kipsikuvaa tehty kaapin päälle. Ja sitten kun Otava vuonna 12, elokuussa 12 kyseli, että syötäisikö taas lounasta, niin se tarkoitti sitä, että mitä aion seuraavaksi kirjoittaa, niin se alitajunnosta nousi tämä aihe ja heräsin, kun olin sopinut edespäivänä sen lounaan seuraavaksi viikoksi, niin seuraavana aamuna kun heräsin, niin mulla oli täysin kirkkaasti mielessä syrjästä katsojan tarinoiden 5 ensimmäistä romaania. aamu 8 mennessä mä olin kirjoittanut jokaisesta semmoisen puolen sivun esittelyn. Ja sitten 12 mennessä mä olin löytänyt kullekin sivulle Edelfeltin verkossa olevista taideteoksista sopivat teemakuvat, jolloin mä pystyin lähettämään sen PDF-nä Otavalle. Jolloin sitten kun me seuraavan viikon tiistaina tavattiin, niin Otava oli tietysti, Otavan ihmiset oli tietysti ihanan innostuneita koko tästä teemasta. Ja sitten kun ne 5 romaania oli julkaistu ja kirjoitettu ja olin poikani luona Amerikassa, niin mä tajusin, että tarinahan on ihan kesken vielä. Että mehän on vasta Kirsti saatu just aikuiseksi ja kohtaamaan suuri rakkautensa. Että ei tätä, ja toi on vasta keski-ikäinen toi Iida, että ei tätä tarinaa voi tähän vielä lopettaa. Ja taas mä heräsin alitajunta, mä uskon alitajuntaan ja annan sen tehdä töitä aina rauhassa. Eräsin jetlagista johtuen aamulla varhain kojoottien huutoon. Koko muu talo nukkui ja nousin Iivin koneelle ja kirjoitin seuraavan 5 romaanin synopsikset ja lähetin ne Suomeen Otavalle, jolloin Jaana Koistinen, kustannustoimittaja, niin laittoi paluumeilinä, että itken ilosta. Hänestäkin oli tuntunut, että olisi tosi niin kuin haikea luopua näistä ihmisistä ja niin sitten syntyi myös Viena ja Vienan tarina. Ja kun olin siellä Amerikassa, mä olin tavannut siellä Hollywoodissa nimenomaan, jossa perhe siihen aikaan vielä asui. Tai oli just muuttanut maalle, mutta oli asunut vuosia ihan siellä Hollywoodin ytimessä Los Angelesissa. Ja olin tavannut siellä kiinnostavia hahmoja. Mä tajusin, että itse asiassa Vienan mukana on mahdollista lähteä myös Amerikkaan. Ja niin me sitten lähdimme. Mutta palasimme sitten Suomeen siunatuksi lopuksi. Mutta nyt se sarja on se, sitten tuntui, että nyt se sarja on kirjoitettu valmiiksi, kun se Iidan valtavan pitkä kaari ja hieno elämä saatiin päätökseen. Ja Kirsti jatkoi omaan tyyneen vanhuutensa ja vieläkin löysi oman suuren rakkautensa ja elämäntehtävänsä. Niin nyt on aika luopua heistä ja keskittyä uusiin tarinoihin.
Sadun sunnuntai vieras.
Iskelmään. Minkälaisia arvoja olet halunnut painottaa esimerkiksi nyt vaikka syrjästä katsojan tarinoissa?
No sehän selkeästi siis edelleen se missio, johon Enni Mustonen ryhtyi silloin 80-luvun alussa, siitä on siis 40 vuotta, niin se on se sama. Eli kyllä meidän naisten, suomalaisten naisten, niin kuin historia on huikea kertomus siitä itsenäisyydestä, johon sukupolvesta toiseen meidät on kasvatettu. Et ja me olemme itse kamppailleet joka sukupolvessa sen oman tasa-arvomme puolesta. Ja että meillä on ne arvot, ne suomalaiset arvot, joista pitäisi pitää kiinni. Ja siihen kuuluu esimerkiksi se tekemisen eetos, se heikompien semmoinen sosiaalisen vastuuntunnon eetos ja se, että hierarkioihin ei saa alistua eikä niitä saa kumartaa. Että pitää, ei saa niin kuin orjallisesti ryhtyä palvomaan ketään tai mitään. Ja syrjästä katsojien tarinathan on juuri sellaisia, että vaikka herrasväki on hyvinkin arvostettua ja paljon korkeammalla, niin ainahan se piika ei suoraan sano, tai se, joka syrjästä katsoo, ei suoraan sano, mutta se ajattelee, ja se ei ennen kaikkea heittäydy mukaan siihen hymistykseen, vaan säilyttää oman linjansa ja oman järkensä ja tarkastelee niitä tapahtumia omasta terveestä näkökulmasta. Niin se on näiden tarinoiden viesti, että haluaa rohkaista sitä suomalaisen naisen niin kuin perinnettä. Ja sitten siinä on aina se iso tärkeä eetos, että elämässä sattuu kaikenlaista, mutta mikä ei tapa se vahvistaa. Niin se on ihan perusperiaatteita.
No minkälaisia palautteita on suomalaisilta naisilta tullut? Nämähän on siis niin, niin rakastettuja teoksia.
Joo, totta kai mulle tulee negatiivinen palaute. No se tulee vähän sillä lailla niin kuin hassusti nurkan takaa, että tosi moni on tietysti vierastanut sitä, kun nämä Nenni Mustosen nimellä julkaistuja, niin ne on katsonut, että nämä on kioskikirjallisuutta ja itseänsä kunnioittavat koulutetut naiset eivät voi näihin tarttua. Että sitten kun syrjästä katsojan tarinoista oli Helsingin Sanomissa, niin Suvi Aholan varsin niin kuin kiinnostava analyysi, niin sen jälkeen monet koulutet naiset yllätyksekseen tarttuivat Enni Mustoseen ja totesivat, että eihän tämä niin huono olekaan. Osa jopa. Ja sitten näitte tällaisia lausuntoja, että niin en ollut koskaan aikaisemmin. Tai sitten aikuisiin tulee sellaisia lausuntoja, että niin en ole kyllä koskaan lukenut Enni Mustosta, mutta varmaan pitäisi. Että se kuuluu niin kuin yleissivistyksiin. Tämä on semmoista, niin kuin kiertäen väättelevää. Ja mun täytyy sanoa, että siihen tietysti voi suhtautua huvittuneesti, mutta en varmaan olisinko yhtä huvittunut, jos mä olisin kotimaista kirjallisuutta väitellyt tohtori. Eli mä kyllä ymmärrän sen, että esimerkiksi Laila Hietamies koki tämän hänen teoksiinsa kohdistelun vähättelyn niin tosi loukkaavana, koska hänellä ei ollut sitä.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
Eloveena. Täyttä eloa.
Sitten koulutuksen ja tutkinnon antamaa itsevarmuutta. Sitten joka esimerkiksi Kaari Utriolla, joka on historian maisteri, niin ei hänen teoksia myöskään sillä lailla ole yhtä paljon vähätelty kuin esimerkiksi Laila Hietamien teoksia. Puhumattakaan sitten Hilja Valtosen tai Anni Polvan teoksista, joihin on ja monen muun. Ja edelleenkin Suomessa monet lahjakkaat nuoret naiset kirjoittavat perinteistä suomalaista naisten viihdettä, niin kirjoittavat salanimellä. Että vasta ihan viime aikoina nyt sitten historiallisten naisten romanien myötä oikeastaan, niin yhä useampi on ryhtynyt kirjoittamaan omalla nimellään. Se polttomerkki, joka siitä tulee, että sä kirjoitat viihdekirjoja, niin se ei ole enää niin räikeästi otsallasi hehkuva kuin mitä se silloin vielä oli, kun Enni Mustonen ensimmäistä romaaniaan julkaisi. Että siinä mielessä aika on vähän muuttunut, mutta edelleen kyllä se viihteen leima on semmoinen, että moni lukija kavahtaa sitä.
Sadun sunnuntai vieras.
Mitä sanot, Kirsti Manninen, mikä merkitys on sillä, että meillä on tasavallan presidentti, jonka puoliso on esimerkiksi, hän on runoilija, rouva Jenni Haukio, hän on Suomen kirjailijaliiton jäsen ja hän on niinku tavallaan, hän on niinku hyvin paljon teikäläisiä niin sanotusti, niin mitä se merkitsee?
Merkitsee tietysti sitä, että esimerkiksi Turun kirjamessut on saanut valtavasti voimaa ja omaa profiilia siitä, että hän toimi pitkään sen kirjamessujen johtajana. Ja kyllä se tietysti merkitsee sitä, että kirjallisuus ja taide ja kulttuuri yleensä on ikään kuin valtiovallan, mutta siis todellinen merkitys, joka nähtiin nyt koronan lockdownin aikana taidealoille, niin todelliset päätökset hän tehdään hallituksessa, eikä siellä Mäntyniemessä eikä presidentin kansliassa. Että se näkyy ehkä linnanjuhlissa ja se näkyy kaikessa siinä, minkä presidenttipari, mikä on heidän vallassaan ja mikä heidän kauttaan välittyy myös mediaan. Mutta se kovat faktat, niin se riippuu hyvin paljon siitä, miten se hallitus suhtautuu kulttuurialoihin. Ja nyt me nähtiin koronan yhteydessä, että nimenomaan esittävien taiteiden niin kuin ahdinkoon, niin siihen ei kyllä suhtauduttu. Että se valtion koneisto ei kyennyt reagoimaan siihen niin kuin olisi pitänyt. Ja oli sellaista niin kuin outoa lockdownia silloinkin, kun et se nyt ymmärtää, että yökerhossa, missä porukka puolen yön jälkeen riehuu, niin kuin olemme nähneet ja oikein videoina, niin siellä se korona kyllä tarttuu, mutta esimerkiksi se, että teatterit ja operat, johon ihmiset tulee ja istuu leveillä penkeillä kaukana toisistaan, niin että ne oli pitkään kokonaan suljettuja tai sitten sai ottaa niin vähän katsoja, ettei ole mitään järkeä taloudellisesti niin kuin järjestää niitä näytäntöjä, niin siinä ei sit se kulttuuriala saanut sitä ymmärrystä, joka olisi pitänyt olla. Et siinä olisi pitänyt hallituksen paljon terävämmin pitää näiden alojen puolta. Ja siellä yritettiinkin hallituksen sisällä, mutta se THL, sosiaali- ja terveysministeriö oli tähän varmaan iso osuus, ja sosiaali- ja terveysministeriöllä, että miten tiukasti me näitä rajoja vedettiin. Niitä vedettiin kulttuurialojen kannalta niin kuin järjettömän tiukasti ja järjettömän pitkään. Mm-hmm. Että meitä kirjailijoillehan tämä on ollut, koska kirjallisuuden kulutus on noussut valtavasti, niin meillehän tämä ei sillä lailla ollut traagista, mutta kyllä se kaikille esittävän taiteen ihmisille niin on ollut todella raskasta. Ja tosi moni on joutunut luopumaan siitä tekemisestä ja etsimään jonkun muun toimeentulon lähteen, vaihtanut ammattia käytännössä.
Onko se ollut koskaan sulla semmoinen? Onko sulla ollut mitään muuta? Niin kuin?
Ei, kyllä mähän olin opettajana silloin 25-vuotiaana ja senkin jälkeen olin joskus hoidin äitipuoleni oli vuoden ulkomailla, niin olin hänen sijaisenaan tuossa Kellokosken lukiossa ja niin edelleen äidinkielen opettajana. Ja mulla on äidinkielen ja historian vanhemman lehtorin pätevyys, mutta olin sitten nyt lähinnä lapsenlapsiin tässä, ensin lapsiin ja sitten lapsenlapsiin, käyttänyt tätä pätevyyttä. Mutta ei kyllä sitten, kun minusta tuli kirjailija 40 vuotta sitten, niin ei ole tullut mieleen enää uranvaihto. Kyllä tämä on se juttu, jota haluan tehdä. Mä olin silloin sen jälkeen, kun mä väittelin, niin mä olin puoli vuotta tai syyslukukauden olin VA-apulaisprofessorini ihan vaan huomatakseni, että se mitä ehdottomasti en halua tehdä, niin en halua tehdä akateemista uraa. Ja se oli tosi hyvä senkin takia koskaan, että nyt esimerkiksi Enni Mustosena tätä syrjästä katsojan tarinoita tehdessä, niin mä saan tehdä suurimman osan vuotta tutkijan työtä, johon mulla on koulutus. Mutta sen jälkeen voi päästä Ennin irti. Mutta se, että saan tehdä tutkijan työtä ja voin tehdä hyvällä omalla tunnolla tutkijan työtä ja Enni Mustonen sen rahoittaa, niin se on kaikkia tätä apurahaa ja yliopistomaailman resurssitaistelua niin paljon helpompaa ja hauskempaa.
No sä oot myöskin lastenkirjailija ja multa löytyy. Lapsuuteni lempikirja, ja kun sä oot ollut tätä tekemässä ja kuulin, että tulee tämmöinen, että pääsee sua tapaamaan, niin onhan tämä jotenkin niin kuin aika liikuttava. Mikä merkitys on niin kuin lastenkirjallisuudella sinulle?
No se on totta kai, kun on ollut, että silloin kun omat lapset oli pieniä ja nyt taas kun lapsenlapset on ollut pieniä, niin kyllä se vaatii, se mun mielestä se lastenkirjojen tekeminen vaatii, että sulla on niin kuin ajankohtainen läheinen suhde siihen kohderyhmän ihmisiin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun omat lapset oli murkkoja, mä tein niiden kanssa tämmöisiä nuorisodekkareita ja vastaavia ja hevoskirjoja. Meilläkin on ollut pari hevosta täällä ja niin edelleen. Että kyllä mä koen sen, että se on mun elämässä aina ollut se on mä en ole runoilija, mutta se on vastaavaa kuin runojen tekijät. Se vaatii sen inspiraation ja sitten tulee se hetki, jolloin sä löydät sen oikean äänilajin. Ja sitten lasten kirjoissahan yhteistyö kuvittajan kanssa on tosi tärkeää, että tämänkin on kuvittanut pitkäaikainen ystäväni, nyt jo edesmennyt Pirkko Kanerva, jonka niin kuin ihanan värikkäät, vähän nostalgisetkin kuvat sopii esimerkiksi tämän Tivolimäen Kalleen niin tosi hyvin. Ja tämä tarina tähän perustuvat Sarjolan Tivolisuvun ison lapsikatraan nuorimman Kalle Sarjolan tarinoihin. Ja hän oli äitini pitkäaikainen miesystävä ja avomies. Ja Kalle setä oli olennainen osa perhettämme. Että itse lapsena nautin näistä tarinoista, joita silloin jo kuulin, tai teininä. Ja sitten kun omat lapset syntyivät, niin Kalle setä oli ihan olennainen osa lasteni maailmaa. Ja kaikki nämä jutut hän on kertonut meidän lapsille moneen kertaan. Ja opettanut esimerkiksi meidän lapsia seisomaan käsillään, koska Kallehan oli se oli lapsesta saakka kasvanut siinä, että heillä oli, kun täällä juuri Tivolimäellä, niin oli näitä sirkustaiteilijoita, niin niitä, ne myöskin talvehtivat heillä, että hän on niin kuin täysin kasvanut siihen maailmaan. Ja nyt mä oon ollut mukana semmoisessa projektissa, jossa on kerätty sitten tätä suvunkin perimätietoa ja muuta kaikkea. Sitten Kalle setä kuoli aika nuorena, vähän yli 60-vuotiaana syöpään. Ja kun tiedettiin, että aika on enää pari kuukautta, niin sitten kävin haastattelemassa häntä tästä lapsuudesta ja koko hänen elämästään, koska hänen nuorin, tai ensimmäinen lapsenlapsensa oli silloin vasta muutaman kuukauden ikäinen. Ja halusin, että ne tarinat säilyivät hänen omalla tavalla, ihanalla tavalla. Hän on loistava kertoja, niin kerrottuna myös sitten hänen jälkipolvilleen. Ja tosiaan tämä on hyvin vahvasti Kallen kertomia tarinoita ja tätä kirjaa oli tosi ihana tehdä.
Sadun sunnuntai vieras.
Sä olit Kirsti mukana vastikään Elämäni biisiohjelmassa ja Beach Boysin Good Vibrations oli sun biisi. Sanoit, että joko aamu se laitetaan soimaan, että sillä laitetaan niinku päivä käyntiin. Mikä on paras tapa, Kirsti Manninen, tähän niinku kauneiksi lopuksi? Mikä on paras tapa tukea sitä omaa inspiraatiota? Mitä sanot?
No kyllä se musa on aika hyvä mulle ainakin. Että ja sitten tarvitaan luovaa joutilaisuutta aina välillä. Että täytyy ikään kuin vähän pitkästyä. Ja esimerkiksi pitkät automatkat, jos on usein niin, että joko mä istun kyydessä tai itse ajaa yksin autossa, niin on sellaisia, että mieli, kun auton ajaminen on mulle kanssa aika rutiinihommaa, niin mieli alkaa siinä tuottaa ideoita ja ajatuksia. Ja sitten ihan semmoinen riippumatossa makaaminen, luova joutilaisuus, niin se on se, jossa alkaa tehdä mieli tehdä jotakin. Niin kyllä se on se, joka sen inspiraation kaikkein parhaiten herää. Ja sitten pitää vaan, mutta siis ei voi jäädä esimerkiksi kirjoittajana odottamaan inspiraatiota, koska sitten tulee se tyhjän ruudun ja valkoisen paperin kammo. Että kyllä myös siihen liittyy se, että sitten kun on saanut sen idean, niin sitten sitä pitää ruveta vaan tekemään. Ja tehdä se ensimmäinen versio. Loistavana konekirjoittajana, niin mulla on se helppoa, että mä voin tehdä sen ensimmäisen version, istua koneella ja aamulla ja katsoa ruudulta, mitä mä ajattelin. Ja sen jälkeen sitä pystyy muokkaamaan loputtomasti. Että jos on hirveän työlästä esimerkiksi tehdä tekstiä, niin tuntuu sitten, kun sä oot suurella vaivalla liuskan verran kirjoittanut, niin tuntuu kauhealta pyyhkiä se kaikki pois ja aloittaa jostain, huomaat, että ei kyllä tämä olikin parempi näin. Mutta kun mulla se käy niin nopeaa, niin mä oon saman tien sivun alussa ja kirjoitan jo siihen päälle ja käyn sitä tekstiä ja muuta. Että se työhön ryhtyminen on sitten sen inspiraation toteuttamisen kannalta aivan olennaista. Että vaikkei nyt niin kuin edes mennyt lasten isä tapas sanoi, että laitetaan valeeseen. Joka tarkoitti sitä, että sitten se oli vain yhdellä naulalla kiinni ja putosi jossain vaiheessa. Mutta siinä on kuitenkin vinha perä, että kun ruvetaan tekemään jotakin, niin se pitää ensin hahmottaa ja sitten ruveta vaan tekemään, niin kyllä se siitä syntyy.
Sadun sunnuntai vieras. Muista kuunnella.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.
Seuraavaksi potilas 2934.
79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.